Ini nga artikulo pagatun-an sa simana sang Marso 23 hasta 29. Ipakita ang imo pagpasalamat sa gawad. Teksto nga ginbasihan sini nga artikulo. Ang gugma sang Kristo nagapahulag sa amon. Ikaduhang Korento 5:14. Ambahanon 18. Nagapasalamat bangod sa gawad. Ang matun-an naton. Tun-an naton kung paano naton mapakita nga nagapasalamat kita sa gawad. Para po uno kag dos pamangkot. Ang halad gawad ni Jesus dapat magpahulag sa aton nga himuon ng ano? Kag ngaa. Kung may nagluwas sa imo sang natrap ka sa narumpag nga building, hindi ba lang nga gusto mo gid siya pasalamatan? Bisan pa hindi lang ikaw ang ginluwas niya, sigurado nga gusto mo nga ikaw gid mismo ang magpasalamat sa iya para ipakita nga wala mo ginabaliwala ang iya pagluwas sa imo. Ginbinagbinag naton sa nagligad nga artikulo nga hindi naton maluwas ang aton kaugalingon sa sala kag kamatayon. Pero paagi sa gawad, una, mapatawad ang aton mga sala. Ikaduha, may paglaom kita nga mangin perpekto sa palaabuton. Kag ikatlo, mangin maayo liwat ang aton kaangtanan sa aton manunuga. Gani may paglaom kita nga mabuhi sing wala katapusan sa bag-ong kalibutan nga ginpromisa ni Jehova. Maathag nga antes pa nagkadto sa Jesus sa duta, palangga na niya ang mga tawo, kag ginpakita niya ini sang gingawad niya kita. Si Apostol Pablo nagsiling nga ang gugma sang Kristo nagapahulag sa aton. Buot silingon, ang gugma ni Jesus dapat magpahulag sa aton nga ipakita nga nagapasalamat kita sa gawad. Ang ikaduhang Korento 5:14-15 nagasiling, kay ang gugma sang Kristo nagapahulag sa amon, bangod amo ini ang amon ginhinakop. Nga ang isa ka tawo na patay para sa tanan, bangod ang tanan na patay. Kag napatay siya para sa tanan, agud ang mga nagakabuhi hindi na magkabuhi para sa ila kaugalingon, kundi para sa iya nga napatay para sa ila kaginbanhaw. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa parapuuno kagdos. Ginariskyo ang tawo sa nagligad nga artikulo nga natrap sa narumpag nga building. Ginabuligan siya sang isa ka manugriskyo. Ang caption sini nga picture nagasiling, kung may nagluwas sa imo sa narumpag nga building, pasalamatan mo gid siya. Mas dapat mo pagid pasalamatan si Jehova kag si Jesus kay ginluwas kanila sa sala kag kamatayon. Para po tres pamangkot. Nga aposible lain-lain ang paagi sang kada isa sa pagpasalamat sa gawad. Ano ang himuon mo para mapakita mo nga nagapasalamat ka sa gawad? Posible nga hindi pareho ang imo sabat sa iban. Binagbinaga ini nga ilustrasyon. May tatlo ka tawo nga mabiyahe pa kadto sa pareho nga destinasyon. Pero lain-lain ang ila ginhalinan nga lugar, gani lain-lain man ang dalan nga ila agyan. Singkaanggid, ang aton destinasyon amo ang aton pagpasalamat sa gawad. Pero lain-lain man ang aton dalan nga ginaagyan o kun ang aton paagi sa pagpakita sini. Gani sa sini nga artikulo, binagbinago naton kun paano ini mapakita sang tatlo ka grupo sa mga tawo. Una, mga Bible study. Ikaduha, bautismado nga mga Kristiyano. Kag ikatlo, mga karnero nga nagtalang. Mga Bible study. Para po 4 pamangkot. Ano ang pagtamod ni Jehova sa mga naga-Bible study? Kung naga-Bible study ka subong, huna-una ini. Bangod ginatunaan mo ang parte kay Jehova kag ang mga panudlo sa Biblia, ginapakita sini nga gusto ni Jehova nga mangin abyan kaniya. Si Jehova amo ang nagausisa sang mga tagipusoon. Buot silingon, nakita niya ang imo pagtinguha nga makilala siya Kag nalipay siya kon maghimo kasing mga pagbag-o para matuman siya. Hulubaton 17:3. Pero dumdumapermi nga posible mo manginabian si Jehova bangod ginhatag niya ang iya anak bilang gawad. Para po 5 pamangkot. Paano matuman sang mga naga-Bible study ang laygay sa Filipos 3:16? Kung naga-Bible study ka subong, paano mo mapakita nga nagapasalamat ka sa gawad? Ang isa ka paagi, amo ang pagtuman sa laygay ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos. Bisan anuman nga pag-uswag ang ato nahimo sa sini, padayon kita nga maglakat sa husto nga paagi sa amo gihapon nga dalanon. Filipos 3:16. Ang isa ka translation sini nga bersikulo sa Biblia nagasiling. Padayunon ta ang pagsunod sa kamatuoran nga ato natun-an. Gani base sa sini nga laygay, indi gid pagpasugti ang bisan ano o kunang bisan sino nga magbalabag sa imo sa paglakat sa dalan nga nagapadulong sa kabuhi. Para po 6 pamangkot. Ano ang pwede himuon sang naga-Bible study kung nabudlayan siya nga i-aplikar ang iya mga natun-an? Pero ano abi kung nabudlayan ka nga i-aplikar ang pila ka panudlo sa Biblia? I-research pagi din nga topiko kag mga muyo kay Jehova nga buligan ka nga maintindihan inising maayo. Kung hindi mo inigihapon maintindihan, pabay ilang inianay pero hindi maguntat sa imo pag-Bible study. Ano abi ko nabudlayan ka nga untatan ng paghimo sa mga butang nga nagapaakig kay Jehova? Dumduma nga wala sang may ginapahimo si Jehova nga hindi naton masarangan himuon. Masarangan mo nga tumanon ang iya mga sugo. Kag nagpromisa si Jehova nga buligan kaniya, gani hindi gid maguntat. Imbis nga mag-focus sa imo nabudlayan nga i-aplikar, pasalamati ang tanan nga ginhimo ni Jehova sa imo, ilabi na gid ang gawad. Kun palanggaon mo pagid si Jehova, ang iya mga sugo hindi mabugat. Unang 1:5-3. Ang Deuteronomio 30:11-14 nagasiling. Ini nga sugo nga ginasugo ko sa inyo subong nga adlaw hindi mabudlay para sa inyo, kag hindi ini malayo sa inyo. Wala ini sa langit amo nga masiling kamo. Sino ang makayab sa langit kag kuhaon ini para sa amon? Agud mabatian amon ini kag tumanon ini. Wala man ini sa tabok sang dagat amo nga masiling kamo. Sino ang matabok sa dagat kag kuhaon ini para sa amon? Agud mabatian amon ini kag tumanon ini. Kay ang pulong malapit gid sa inyo, sa inyo mismo ba kag sa inyo tagipusoon. Agud himuon ninyo ini. Ang footnote na gasiling. Para mabuligan ka nga maaplikar ang imo natun-an, gamita ang kahon nga ang pwede mo himuon sa katapusan sang kada leksyon sa libro nga magkabuhi sing wala katapusan. Balik sa para po. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa para po size. Ginabasa sang isa ka tawo ang leksyon 40 sang libro nga magkabuhi sing wala katapusan. May isa ka pakete sang sigarilyo sa iya lamisa, kag puno sang upo sang sigarilyo ang iya ashtray. Ang caption sini nga picture nagasiling. Dumduma nga wala sang may ginapahimo si Jehova nga hindi naton masarangan himuon, kag buligan gid niya kita nga matuman siya. Para po 7 pamangkot. Ano ang dapat pamalandungan sa mga pamatanon nga saksi ang mga ginikanan? Kamusta naman kamo nga mga pamatanon nga saksi ang mga ginikanan? Mga Bible study man kamo, kag kamo ang pinakaimportante nga Bible study sang inyo mga ginikanan. Ang Biblia nagsiling, magpalapit kamo sa Diyos, kag magapalapit siya sa inyo. Santiago 4:8. Gani kon magpanikasug ka nga magpalapit kay Jehova, magapalapit man siya sa imo. Indi but silingon nga ginahatagan ka lang sing atensyon ni Jehova bangod saksi ang imo mga ginikanan, kundi bangod gusto gid niya nga manginsuod ka sa iya. Ginaaman niya ang gawad para manginabyan mo siya. Gani dapat mo gid pabaloran ini nga regalo. Samtang nagahanda ka sa pag-attend sa memorial, pamalandungi ang mga ginhimo ni Jehovah kag ni Jesus para sa imo. Pamalandungi man kun ano nga mga tulumoron o kun goal ang gusto mo himuon para mapasalamatan mo ang gawad nga ginama ni Jehovah paagi sa iya anak. Bautismado nga mga Kristiyano. Para po otso pamangkot. Paano ginpakita sang bautismado nga mga Kristiyano ang ila pagtuo sa gawad? Kung bautismado ka na, madamo nga beses mo na nga napakita ang imo pagtuo sa gawad. Halimbawa, may ginhimo ka nga mga pagbag-o sa imo kabuhi para manginabian mo si Jehovah. Gintuman mo ang sugo ni Jesus nga magbantala kag tudloan ang mga tawo para mangindisipulo sila. Kag indidikar mo ang imo kabuhi kay Jehovah kag nagpabautismo. Posible pagani nga ginhingabot ka bangod ginalagad mo si Jehovah. Pero wala ka naguntat bangod palangga mo gid si Jehovah kag gusto mo ipakita nga nagapasalamat ka sa gawad nga ginama niya paagi sa iya anak. Para po 9 pamangkot. Ano ang dapat bantayan sang bautismado nga mga Kristiyano? Kung dugay na kita nga bautismado, dapat gid kita magbantay. Kayman, posible nga sa pagligad sang tion, mabaliwala naton ang gawad. Paano ina matabo? Binagbinaga ang natabo sa mga Kristiyano sa Efeso sang unang siglo. Gindayaw gid ni Jesus ang ila pagbatas. Pero ginsilingan niya sila, amo ini ang naindian ko sa imo, nga ginbayaan mo ang imo unang agugma. Bugna 2:3-4. Ginapakita sang ginsiling ni Jesus nga pwede mangin rutina na lang ang pag-alagad sang isa ka Kristiyano. Posible nga nagapangamuyo man siya, naga-attend sa mga meeting, kag nagabantala. Pero ginahimo niya ini, hindi bangod sa gugma, kundi bangod amo na lang ini ang iya na andan. Ano ang himuon mo kung amo man sini ang nagakatabo sa imo? Para po Jis pamangkot. Paano mo mahuna-huna sing maayo ang imo pag-alagad kag mag-ukod sa sini? Ginsilingan ni Apostol Pablo si Timoteo nga huna-hunaon niya sing maayo ang iya pag-alagad kag mag-ukod siya sa sini. Ang unang Timoteo 4:13-15 nagasiling, mag-ukod ka sa pagbasa sing dayag, sa paglaygay, kag sa pagpanudlo tubtob nga magabot ako. Huna-huna asing maayo ini nga mga butang. Mag-ukod sa sini, agod ang imo pag-uswag makita sang tanan nga tawo. Base sa sini nga laygay, paminsara kun ano ang pwede mo himuon para mangin makugi ka tungod sa balaan nga espiritu. Roma 12:11. Halimbawa, kung nakahanda ka antes ang meeting, makabulig ini sa imo nga makapokus kag makapamati sing maayo. Kag kun naga-personal study ka, pwede ka makakadto sa malino nga lugar para mapamalandungan mo ang imo natun-an. Kinahanglan mo inihimuon para padayon mo nga mapakita ang pagpasalamat kay Jehovah sa tanan niya nga ginhimo, lakip na ang gawad. Daw pariho ini sa dabok nga ginagatungan mo pagid para hindi mapatay ang kalayo. Gani pila ka semana antes ang memorial, pwede mo pamalandungan ang mga pagpakamaayo nga imo na baton bangod isa ka sa mga saksi ni Jehovah. Sigurado nga makabulig ini sa imo nga pabaluran pagid ang gawad, bangod amo ini ang rason nga nanginabian ka ni Jehovah. Para po 11-12 pamangkot. Kun hindi na pareho sang una ang imo kakugi, buot bala silingon nga wala ka na ginahatagan ni Jehovah sang iyabalaan nga espiritu? Ipaatag. Kung pamatsyag mo, hindi na pareho sang una ang imo kakugi sa pag-alagad, hindi ka dapat maluyahan sing buot kag hindi paghuna-hunaa nga wala ka na ginahatagan ni Jehovah sang iyabalaan nga espiritu. Binagbinaga ang ginsulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto parte sa iya ministeryo. bisan pa kun ginahimo ko ini batok sa akon kabubuton, sa gihapon hilikoton ini nga gintugyan sa akon. Unang Korinto 9:17. Ano ang buot niya silingon? May mga tion nga dawala singgana si Pablo magbantala. Pero bisan pa amo sini ang iya ginabatsyag, determinado siya nga magpadayon sa pagbantala. Pwede mo man siya ilugon. Mangindeterminado nga himua ang husto, bisan pa dawala ka singgana nga himuon ini. Mga muyo nga hatagan ka ni Jehovah sing handom kagkusog, nga himuon kung ano ang iya nahamutan. Filipos 2:13. Padayon nga himua ang mga hilikoton nga nagapasuod sa imo kay Jehovah. Makasalig ka nga mangin mabakod liwat ang imugugma kay Jehovah kag magabalik ang imo kakugi sa pag-alagad. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa parapuon si kagdusi. Nagabantala ang duha ka sister. Dalas ang isa ka sister ang iya bata nga ara sa stroller. Kagdawala siya singgana magbantala. Ginapikpik siya sa abaga sang isa ka sister. Ang caption sininga picture nagasiling. Padayon nga himua ang mga hilikoton nga nagapasuod sa imo kay Jehovah, bisan pa dawala ka singgana nga himuon ini. Para po 13 pamangkot. Paano naton padayon nga mausisa kun bala malig-on nga aton pagtuo? Mas maayo gid kun kaisa nga usisaon naton ang aton kaugalingon pareho sa ginsiling sa ikaduhang Korinto 3:5. Padayon nga usisa akon malig-on ang inyo pagtuo. Padayon nga pamatud ikon ano kamo. Pwede naton pamangkuton ang aton kaugalingon. Ginauna ko bala ang pag-alagad sa akon kabuhi? Mateo 6:33. Makita bala sa akon mga kalingawan nga ginadumtan ko ang malaot nga mga butang? Salmo 97:10. Ang akon bala ginahambal ka ginahimo nagabulig para may paghidait kag paghiusa ang kongregasyon? Efeso 4:2-3. Maayo gid nga huna-hunaon naton ini nga mga pamangkot sa tiyon sang memorial. Kundum-dumo naton ang ginhimo ni Jehovah kag ni Jesus para sa aton. Gusto gid naton pasalamatan si Jehovah kag ipakita nga nagakabuhi kita para sa Kristo kag indi para sa aton kaugalingon. Mga karnero nga nagtalang. Para po 14 pamangkot. Ano ang posibleng nga mga rason kung nga naguntat sa pag-alagad ang pila ka Kristiyano? May pila ka Kristiyano nga naguntat sa pag-alagad bisan pa tinuig na sila nga nag-alagad sing matutom. Nga a? Ang iba na budlayan na mag-alagad bangod sa mga kabalaka sa kabuhi. Lucas 21:34. Ang iba naman nasandad sa ginsiling o kung ginhimo sang isa kautod. Kag may ara man nga nakahimo sang seryoso nga sala kag wala nagpabulig. Pero bisan anuman ang rason, ano ang himuon mo kun wala ka na nagapakigupod sa kongregasyon subong? Kag kun pamalandungan mo ang gawad, mapahulag ka sini nga himuon ang ano? Para po 15 pamangkot. Ano ang ginahimo ni Jehovah sa mga karnero nga nagtalang? Huna-huna akon ano ang ginabatsyag ni Jehovah sa mga karnero nga nagtalang. Wala siya naakig sa ila, kundi ginapangita niya sila. Ginapakao niya sila kaginabuligan nga makabalik sa iya. Ang Ezekiel 34:11-12 nagasiling. Kay amo ini ang ginasiling sang soberanong Ginoong Jehovah. Ako mismo ang magapangita kag magaatipan sa akon mga karnero. Atipanon ko ang akon mga karnero kaangay sang isa ka manugbantay nga nagatipon sang iya mga karnero nga nagalaplaag kag nagapakaon sa ila. Luwason ko sila sa tanan nga lugar diin nagalaplaag sila sang adlaw sang galom kag tuman nga kadulom. Ang bersikulo 16 nagasiling. Pangitaon ko ang nadula. Pabalikon ko ang nagtalang. Bugkusan ko ang may bali. Kagpabaskugon ko ang maluya. Apang pamatyon ko ang matambok kag mabaskog. hukman ko sila kag silutan kun ano ang nagakadapat sa ila. Amo man sini ang ginahimo ni Jehova sa imo. Ang imo pagbasa sini nga artikulo nagapakita nga gusto mo siya gihapon alagaron. Sang gintunan mo ang kamaturan, nakita ni Jehova ang imo tagipusoon gani ginbuligan kaniya nga manginsuod sa iya. Nakita gihapon ni Jehova ang imo tagipusoon subong, gani bisan pa daw karnero ka nga nagtalang, ginabuligan kaniya nga makabalik sa iya. Para po 16 pamangkot. Ano ang makabulig sa nagtalang nga karnero nga magbalik kay Jehova? Huna-hunaa ang makapalig-on nga ginsiling sang brochure nga magbalik kay Jehova. Magsalig nga indi ka pagpabay-an ni Jehova sa imo pagbalik sa iya. Buligan kaniya nga atubangon ang kabalaka nga maumpawan ang imo na saklaw nga balatyagon kag makasapos ang malinong nga huna-huna kag tagipusoon nga resulta sang isa ka matinlo nga konsyensya. Dayon mabatyagan mo liwat nga mapahulag ka sa pag-alagad kay Jehova upod sa imo mga masig kasumilimba. Dumduma man nga gusto ka gidbuligan sang mga gulang. Daw pareho sila sang palalipdan sa hangin, isa ka duog nga palanaguan sa unos. Isaiah 32:2. Sigurado nga ginapasalamatan mo gid ang gawad, gani pamangkutang imo kaugalingon. Ano ang mga pwede ko himuon para matadlong ko ang akon kaangtanan kay Jehova? Halimbawa, panikasugi nga mag-attend sa Kingdom Hall. Pwede ka man magpabulig sa isa sa mga gulang para pabakuro ng imo espiritualidad, kag posible nga may mag-Bible study sa imo liwat. Makasigurado kang nga pakamaayuhon ni Jehova ang imo mga pagpanikasog para makabalik ka sa iya kag ang imo pagpasalamat sa gawad sang iya anak. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa parapo 16. Nagatindog sa uluunhan sang Kingdom Hall ang isa katigulang nga lalaki nga may ginauyatan nga Biblia. Ginatanaw niya ang mga kauturan nga malipayon nga nagaabi-abi sa isa kag isa. Ang caption sini nga picture nagasiling, "Pamangkuta ang imo kaugalingon. Ano ang mga pwede ko himuon para matadlong ko ang akon kaangtanan kay Jehova? Ano ang pwede mo himuon?" Para po 17-18 pamangkot. Ano ang pwede naton himuon antes ang memorial? Nagsiling si Jesus nga ginaman ang gawad agud ang tanan nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Juan 3:16. Ang gawad amo ang paagi ni Jehova para maluwas kita sa sala kag kamatayon. Gani indi gid naton ini pagbaliwalaon. Sa mga adlaw antes ang memorial, pamalandungi ang gugma nga ginpakita ni Jehova kag ni Jesus. Ini nga gugma amo ang magapahulag sa aton nga pasalamatan sila. Paano mo ipakita ang imo pagpasalamat? Lain-lain ang paagi sang kada isa sa aton. Pero makasigurado ka nga pakamaayuhon ni Jehova ang imo pagpanikasog kag ang panikasog sang minilyon ka kauturan sa bilog nga kalibutan nga indi na magkabuhi para sa ila kaugalingon kundi para sa iya nga napatay para sa ila. Ika 2 Korinto 5:15. Paano mo mapakita nga nagapasalamat ka sa gawad? Kun isa ikaw ka Bible study? Kun isa ikaw ka bautismado nga Kristiyano? Kun daw pareho ka sa karnero nga nagtalang? Ambahanon 14. Dayawa ang bag-o nga hari sang duta. Diri natapos ang artikulo.